เริ่มเลยนะก่อนอื่นพวกเรานั่งหายใจไปสักนาทีหนึ่งก่อนขอหลวงพ่อหอบก่อนชักแก่แล้วเพิ่งจะมาถึงนะกะเวลาไว้ก็พอดีแล้วละแต่ว่ามากลางทางรถมันมีอุบัติเหตุชนกันเลยมาถึงช้าไปนิดหนึ่งปกติหลวงพ่อมาถึงก็จะไปนั่งสมาธิพักสักครู่หนึ่งวันนี้มาถึงก็ขึ้นเทศเลยใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยเลย YouTube ก็ไม่เคยไม่เคยยกให้สง่างามหน่อยก็เยอะเหมือนกันไม่เคยฟังเนี่ยฟังครั้งแรกก็ยากนะแต่ก็ไม่เกินวิสัยที่เราจะเรียนรู้ส่วนใหญ่คนที่ภาวนาไม่ไหวพัฒนาไม่ค่อยขึ้นมันมีสองกลุ่มพวกหนึ่งฟุ้งซ่านคิดลูกเดียวไม่มีสมาธิเลยอีกพวกหนึ่งนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆเพ่งให้นิ่งจิตที่เพ่งให้นิ่งเดินปัญญาไม่ได้จิตที่จะพัฒนาตัวเองให้เกิดสติเกิดปัญญาได้เป็นจิตที่รู้สึกตัวไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งเอาไว้ให้นิ่งๆคนส่วนใหญ่นั้นลืมตัวเองทั้งวันในขณะที่นักปฏิบัตินะพอลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้นมันเลยรู้สึกว่าการจะบรรลุมรรคผลนั้นยากเหลือเกินเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะหลายสิบปีมาแล้วไปตามวัดเนี่ยคนภาวนาเยอะแยะเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยๆเลยกลางคืนถ้าไม่นั่งใจลอยนะเผลอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งเพ่งเอาไว้หรือเดินจงกรมก็เพ่งเอาไว้ตอนนั้นหลวงพ่อไปเดินดูเขาภาวนานะเราก็ยังเด็กกิเลสเราก็แดงนะเราก็ไปนึกปรามาสเขาว่าไม่เห็นมีใครภาวนาเลยมีแต่คนที่เผลอไปกับคนที่เพ่งไว้นั่งสมาธิเผลอก็มีนะนั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอีกพวกหนึ่งก็เครียดทำแล้วก็เครียดตลอดเลยในใจก็นึกปรามาสเขาบอกว่าที่นี่ไม่เห็นมีใครภาวนาเลยไม่คิดในใจอย่างเนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงพุทเทศที่เห็นมักเป้งหลวงพุทเทศเป็นพระใจดียิ้มหวานหวานไม่ว่าใครเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มอีกแหละแล้วท่านก็พูดเปลยๆบอกว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วล่ะพวกที่ไปด้วยกันนะพวกคุณป้าเขาก็งงนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยเลยทำไมท่านว่าไม่ได้ภาวนาแต่ท่านพูดอย่างนี้นะหลวงพ่ออายมากเลยเพราะเราไปคิดในใจว่าที่นี่วัดนี้ไม่เห็นมีใครภาวนาเลยเช้าขึ้นมายังไม่ทันจะไปพูดอะไรกับท่านนะท่านเห็นหน้าท่านก็เฉาะกระโหลกเขาให้ละเป็นการสั่งสอนว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านตัวเองก็ไม่ภาวนาเหมือนกันแหละหมดจะไปดูชาวบ้านนะรวมความแล้วคือทั้งหมดเลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ดีกว่าเขาหรอกนะกิเลสเราไม่เห็นงั้นการที่คนจะปฏิบัติธรรมนะจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเนี่ยยังไม่แน่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมจริงอาจจะนั่งสมาธิเรื่อยเปื่อยไปก็ได้หรือนั่งแล้วเคร่งเครียดหรือเดินจงกรมนะเดินทรมานตัวเองไปงั้นเองเดินเอาระยะทางว่าจะเดินเท่านี้รอบเท่านี้รอบบางคนก็เดินเอาเวลาว่าจะเดินเท่านี้ชั่วโมงเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาคอยดูนาฬิกา นะว่าเมื่อไหร่จะครบเวลาหรือเดินจะเอาสักร้อยรอบเนี่ยก็รีบเดินรีบจ้ำจ้ำจ้ำให้มันครบร้อยเร็วๆเนี่ยนั่งสมาธินะเดินจงกรมแบบนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติเพราะไม่มีสติถ้าเมื่อไหร่เรามีสตินะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจตัวเองอยู่ทุกก้าวที่เดินมันก็คือเดินจงกรมตลอดเวลาที่นั่งอยู่มันก็คือการนั่งสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกของการปฏิบัติว่าจะนั่งท่าไหนว่าจะเดินท่าไหนมันอยู่ที่ว่าจิตเรามีคุณภาพไหมในระหว่างที่นั่งนั้นนะมีสติไหมระหว่างที่เดินนะมีสติไหมถ้าขาดสติตัวเดียวก็คือขาดการปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยนะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติเกิดเนี่ยอกุศลที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยจะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่มีสติเนี่ยกุศลจะเกิดขึ้นทันทีกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นเป็นลำดับลำดับไปงั้นมีสติครูบาอาจารย์ถึงสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรคำว่าความเพียรหรือสัมมาวายามะนะมันมีองค์ประกอบสี่อย่างนะเพียรปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะเพียรละอกุศลที่เกิดแล้วให้หมดไปเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรชอบอาศัยการมีสตินั่นเองความเพียรชอบก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะทันทีที่มีสติเนี่ยกิเลสที่มีอยู่จะดับทันทีกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติกุศลก็เกิดขึ้นทันทีเพราะสติเป็นตัวกุศลและถ้าเราฝึกมากนะศีลสมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับลำดับไปอาศัยสตินี่เองครูบาอาจารย์ถึงสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรงั้นถึงเราจะไปเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำแต่ถ้าไม่มีสติก็เรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อยเดินทรมานตัวเองไม่เรียกว่าปฏิบัติถึงจะนั่งสมาธิวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะแต่จิตใจล่องลอยไปไม่มีสติก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติงั้นการจะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เปลือกไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเดินสวยนะเรานั่งสวยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยในทุกๆอิริยาบถที่มีสติเนี่ยในขณะนั้นมีการปฏิบัติทั้งสิ้นในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะสวยงามแค่ไหนถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติเพราะสติเป็นองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราจะต้องพัฒนาสติให้เกิดขึ้นอยู่ๆสติไม่เกิดสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะสติเป็นอนัตตานะสั่งไม่ได้วิธีที่จะทำให้สติเกิดหนึ่งก็คือการที่เราหัดรู้สภาวะธรรมบ่อยๆเมื่อจิตเราจำสภาวะธรรมได้แม่นนะสติจะเกิดเองสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมเนี่ยมีสองส่วนคือรูปธรรมกับนามธรรมในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรมนึกออกไหมมีร่างกายอันนี้เป็นส่วนของรูปธรรมนะมีจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอันนี้เป็นส่วนของนามธรรมให้เราหัดรู้รูปธรรมหัดรู้นามธรรมให้มากๆนะคอยรู้สึกไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตรงข้ามกับใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาที่เราใจลอยนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะลืมตัวเองตลอดไม่สามารถรู้สึกตัวได้เราต้องมาฝึกนะให้จิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยๆไปอย่างร่างกายเนี่ยดูได้หลายแง่มุมจะดูในแง่ที่ว่าร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตัวก็ได้นะอย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหม ขณะนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมลองพยักหน้าซิเนี่ยขณะนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมแค่รู้สึกเท่านั้นไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับถ้าเพ่งถ้าจ้องถ้าบังคับเนี่ยจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากเหมือนนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เขาทำกันผิดๆนั่นแหละบังคับตัวเองตลอดเวลาจนเครียดไปหมดเลยยิ่งภาวนายิ่งเครียดก็ถือว่าภาวนาไม่เป็นหรอกนะงั้นเราคอยรู้สึกนะจะเริ่มต้นจากกายก็ได้ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกขณะนี้รู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่อย่าไปดูลมหายใจนะอย่าไปดูที่ลมหายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกมันทั้งตัวนี่แหละเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆนะเนี่ยอย่างฟังหลวงพ่อไปพอเกิดความเข้าใจก็พยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูร่างกายเคลื่อนไหวเราขยับมือซิเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันขยับมือไม่ต้องไปเพ่งนะถ้าเพ่งมันจะเครียดบางคนภาวนาอย่างนี้ผิดนะหน้าตาเคร่งเครียดดูไม่ได้เลยนะรู้สึกสบายสบายรู้สึกไปสบายสบายจิตใจที่สบายจะเกิดสมาธิถ้าสมาธิเกิดจากความสุขความเครียดเนี่ยไม่ทำให้มีสมาธิขึ้นมาเลยตราบใดที่จิตเครียดนะจิตจะไม่มีสมาธิถ้าจิตมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดนะในอภิธรรมสอนชัดเลยว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเรารู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกไปด้วยใจที่มีความสุขร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปด้วยใจที่มีความสุขร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปด้วยความสุขนะอย่างขณะนี้บางคนหาวบางคนหาวปฏิบัติได้ไหมบางคนบอกว่าฟังเทศแล้วหาวเนี่ยบาปมากตายไปจะไปเป็นงูเหลือมไม่จริงหรอกทุกวันนี้งูเหลือมหายากแต่คนที่หาวขณะฟังเทศเนี่ยเยอะมากนะไม่มีท้องงูเหลือมจะไปเกิดหรอกนะไม่ค่อยรู้สึกไปนะแค่ร่างกายหาวเราก็เห็นร่างกายมันหาวนะใจเราเป็นคนดูร่างกายมันยิ้มนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายมันยิ้มแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปเอายิ้มหวานหวานลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มเหมือนตอนหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกนะนะเคยมีใครมาบอกรักบ้างไหมหรือไม่เคยเลยชาตินี้บางคนไม่เคยเลยนะคนมีบุญไม่ถูกหลอกลวงนะคนมีบุญมีวาสนาอยู่คนเดียวดีที่สุดเลยนะภาวนาง่ายไม่มีใครมากวนใจเราอย่างแต่งงานไปนะมีลูกเนี่ยเราจะนั่งสมาธินะลูกก็ร้องแว่แว่แว่จะกินโน่นจะเล่นนี่นะชวนเราเล่นด้วยสินะเสียเวลาเรานะเป็นโสดและดีที่สุดแล้วล่ะนะแล้วรู้สึกนะตอนเนี้ยบางคนยกมือขึ้นป้ายจมูกบางคนก็ยกมือขึ้นเการู้สึกไหมรู้สึกแค่รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ดูเบสิกดูเพลนเพลนแต่จะบอกให้ถ้าทำนะมรรคผลนิพพานจะอยู่ไม่ไกลเราเพราะมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเกิดจากจิตเราเกิดปัญญาแก่รอบรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันรู้ถึงความจริงแล้วนะวิมุตติก็เกิดขึ้นอาศัยปัญญารู้ความจริงของกายของใจนี่แหละวิมุตตินะมากผลเลยก็จะเกิดขึ้นเองงั้นการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าดูถูกว่าเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องที่มนุษย์ในโลกนี้แทบไม่มีใครรู้สึกเลยคนในโลกมีแต่คนหลงคนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจนะนี่เรามาเปลี่ยนตัวเองจากมนุษย์หลงนะมาเป็นมนุษย์ที่รู้สึกตัวไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกให้รู้สึกแล้วการเคลื่อนไหวตลอดอ่ะเดี๋ยวก็หายใจเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็ขยับเนี่ยหลวงพ่อก็ปฏิบัติทำได้นะเปิดกระติกเนี่ยเห็นร่างกายมันเปิดกระติกอ่ะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอก งั้นเราฝึกนะตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไว้ตอนนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนรู้สึกไว้ตอนนี้เคลื่อนไหวหรือตอนนี้หยุดนิ่งรู้สึกไว้นะตอนนี้หาวเนี่ยบางคนหาวเอามือมาปิดปากนะเนี่ยก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจะค่อยรู้สึกขึ้นมาตรงที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเนี่ยเรียกว่าเรามีสติแต่ตรงที่เราเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราเรียกว่ามีปัญญานะถ้าปัญญาแก่รอบแล้วก็อริยมรรคจะเกิดขึ้นคนทั่วไปเวลาเคลื่อนไหวนะมันก็ลืมตัวเองนะมันหลงอยู่ในความคิดแล้วก็ดูกระดิกไปนั่นเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวนี่เราลองรู้สึกดูทำใจสบายเห็นร่างกายหายใจลองดูสิลองนั่งดูเล่นๆนั่งดูเล่นๆนะเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจรู้สึกไหมใจเป็นคนไปรู้มันเข้าอันนี้ค่อยๆหัดแยกไปเราจะเรียนรู้เราจะวิจัยธรรมะนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือรูปธรรมกับนามธรรมนี้แหละเราจะมาวิจัยมันว่ารูปธรรมนี้จริงๆเป็นยังไงนามธรรมนี้จริงๆเป็นยังไงนะที่เรียกว่าธรรมวิจยะนะวิจัยธรรมคือวิจัยรูปธรรมวิจัยนามธรรมนี้แหละอาศัยสตินะเป็นคนไปวิจัยอย่างนี้เราเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ใครเห็นร่างกายหายใจบ้างยกมือซิอย่าไปเพ่งที่ลมหายใจนะนักปฏิบัติเนี่ยเกือบร้อยละร้อยพอบอกว่าให้รู้ว่าร่างกายหายใจก็ไม่ยอมรู้ว่าร่างกายหายใจแต่ไปเพ่งที่ลมหายใจถ้าเพ่งลมหายใจจิตมันจะเดินไปทางกสิณมันคือการเพ่งกสิณเพ่งลมเพ่งช่องว่างช่องว่างอยู่ที่ไหนที่รูจมูกนะเพ่งไปเพ่งไปลมหายเป็นแสงก็กลายเป็นกสิณแสงนะกลายเป็นเพ่งกสิณไปคราวนี้เราเปลี่ยนเราไม่ไปเพ่งกสิณไม่ไปเพ่งลมหายใจนะเราเห็นร่างกายทั้งตัวเนี้ยหายใจเนี่ยบางคนขยับมือเนี่ยเห็นร่างกายขยับมือนะบางคนทำจังหวะนะอย่างหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนผิดอ่ะเคลื่อนแล้วก็ไปเพ่งมือถ้าเคลื่อนถูกมันจะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้คนดูนะค่อยๆสังเกตไปว่าสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมีกายกับใจร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดูลองพยักหน้าซิพยักหน้าไม่ต้องเร็วนะพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกไม่ต้องหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะคอยรู้สึกไปสบายๆไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยธาตุนะหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะนี่เราได้เรียนรู้ลงไปรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่ก่อนจะเรียนได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกตัวขึ้นมานะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นแค่คนรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพอไหวไหมอย่างนี้สอนอย่างนี้ง่ายมากแล้วนะทีนี้สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราไม่ใช่มีแต่ร่างกายมันมีนามธรรมด้วยนามธรรมที่ประกอบกันอยู่เป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมีอยู่สี่อย่างอันแรกคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักความสุขไหมความสุขอยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มีความทุกข์รู้จักไหมเนี่ยถ้าเราหัดเริ่มรู้นามธรรมนะเราก็คอยรู้สึกที่ความสุขความทุกข์ก็ได้ความสุขความทุกข์มันเกิดได้ที่กายที่ใจแต่อยากแนะนำว่าให้คอยรู้ความสุขความทุกข์ที่ใจเพราะความสุขความทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันย้ายที่ตลอดเวลา เดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่นี้ตามดูยากแต่ความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะอยู่ที่ใจเราที่เดียวนี่เองขณะนี้ใครรู้สึกเฉยๆบ้างไม่สุขไม่ทุกข์ยกมือซิยกมือใครเฉยๆขณะนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซิขณะนี้ใครรู้สึกมีความทุกข์บ้างยกมือซิต้องคนละคนนะถ้าคนเดียวยกสามอย่างนี่นี่วิปลาสนะมันเกิดทีละอันไม่ใช่เรื่องยากใจเรามีความสุขเราก็รู้สึกใจเรามีความทุกข์เราก็รู้สึกใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้สึกนะคอยหารู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปพอความสุขเกิดนะเราจะระลึกได้ว่าความสุขเกิดแล้วตัวที่ระลึกได้นะเรียกว่าสตินะสติจะเป็นตัวรู้ทันงั้นเราหัดรู้ความสุขหัดรู้ความทุกข์หัดรู้ความเฉยๆในใจบ่อยๆสุดท้ายสติจะเกิดนะสติจะเกิดขึ้นมาพอมีความสุขปุ๊บรู้ตัวเองเลยว่ามีความสุขละพอมีความทุกข์ปุ๊บรู้ตัวเองเลยว่าทุกข์ละพอเฉยๆรู้ตัวเองว่าเฉยๆละนะค่อยๆหัดสังเกตไปนี่บางคนไม่ชอบดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะอย่างบางคนขี้โมโหจะมาดูความสุขความทุกข์อะไรวุ่นวายใจนะคนไหนขี้โมโหเราก็ดูใจที่ขี้โมโหใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธใจหายโกรธให้รู้ว่าหายไม่ได้ฝึกว่าห้ามโกรธนะโกรธก็ได้เราไม่มีการแทรกแซงจิตจะโกรธขึ้นมาก็ได้แต่จิตโกรธขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าอ้อโกรธละความโกรธจะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราก็รู้สึกอีกว่าอ้อความโกรธหายไปละตอนนี้จิตไม่โกรธละคนไหนขี้โลภนะเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยเจออะไรก็อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างเราผมสีดำๆเนี่ยเราเห็นคนเขาไปย้อมผมสีแปลกๆเหมือนตัวกระต่ายมีอยู่สองคนนั่งอยู่เนี่ยผู้ชายย้อมผมมาสีแปลกๆเนี่ยเราเห็นเราชอบอยากย้อมบ้างเนี่ยใจมันรักใจมันชอบเนี่ยให้รู้ทันเราก็เห็นเลยเจออันนี้ก็ชอบเจออันนี้ก็ชอบแต่ว่าไม่ว่าเราจะชอบอะไรนะมันชอบชั่วคราวอย่างเราเห็นคนนี้ผมสวยนะพอเราไปเห็นคนอื่นนะไอ้คนนี้ก็สวยกว่านะหรือเราไปเห็นโทรศัพท์มือถือเราลืมเรื่องผมของคนอื่นแล้วเราอยากได้โทรศัพท์ใจของเราเต็มไปด้วยความอยากงั้นถ้าคนไหนเป็นคนขี้โลภนะเจออะไรก็อยากเจออะไรก็ชอบเนี่ยให้คอยรู้ทันใจที่อยากใจที่ชอบคือดูโลภะที่เกิดขึ้นในใจเราจะเห็นในโลภะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะพวกโทสะก็ดูไปโทสะเกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปต่อไปใจโลภนิดเดียวนะเราก็จะเห็นตรงที่ใจโลภขึ้นมาปุ๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยเรียกว่าเรามีสติตรงที่ใจเราโกรธปุ๊บเรารู้ปั๊บเรียกว่ามีสตินะเรามีสติแล้วต่อไปก็มีปัญญาเราจะเห็นว่าความโลภหรือความโกรธนะมันเกิดเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ได้จงใจจะโกรธมันก็โกรธไม่จงใจจะรักมันก็รักไม่จงใจจะโลภมันก็โลภไม่จงใจจะหลงคิดฟุ้งซ่านมันก็คิดฟุ้งซ่านได้เองเนี่ยหัดสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยนะคนไหนขี้โกรธก็ดูความโกรธเรื่อยต่อไปพอโกรธปุ๊บสติเกิดนะต่อไปก็ปัญญาเกิดมันจะรู้ว่าจิตมันโกรธได้เองแล้วคนไหนขี้โลภเราก็รู้ทันความโลภไปเรื่อยๆต่อไปพอความโลภเกิดก็เรียกว่าสติเกิดมันรู้ทันว่าโลภละนะแล้วต่อไปปัญญาเกิดมันเห็นว่าความโลภมันเกิดได้เองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วอยู่ชั่วคราวทั้งสิ้นความสุขผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่เข้ามาในใจเราแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป เนี่ยเราเรียนรู้ความจริงเราไม่ได้เรียนว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงห้ามทุกข์นะต้องมีแต่ความสุขต้องมีแต่ความดีเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้ผิดธรรมดาอย่างนั้นถ้าใจเราธรรมดาขี้โกรธโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธไม่ต้องฝึกว่าห้ามโกรธนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันดีได้เองมันชั่วของมันได้เองอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญานะเมื่อเราอาศัยสติในเบื้องต้นเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมไปนะตรงที่เราคอยเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าธรรมวิจยะนะอาศัยสติใช่ไหม สติมีธรรมวิจยะคือเรียนรู้ความจริงของรูปนามมีความเพียรคือไม่เลิกดูบ่อยๆนะในที่สุดจิตใจก็มีปีติมีความสุขมีปัสสัทธิมีความสงบนะมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็ฝึกจนกระทั่งในที่สุดจิตเป็นอุเบกขาต่อสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสุขมาจิตก็ไม่หลงระเริงความทุกข์มาจิตก็ไม่เศร้าโศกเพราะมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตก็ไม่เศร้าหมองไม่เกลียดชังนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายแล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่เข้าไปปรุงต่อนะในสุดอริยมรรคเขาจะเกิดขึ้นนะถ้าบุญบารมีเรามากพอเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตไม่ได้มีความยินดียินร้ายต่อสภาวะธรรมทั้งหลายจิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งหลายแต่ความเป็นกลางมันเกิดจากการที่เรารู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนี่แหละเช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยงั้นจิตก็จะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วนะถ้าจิตเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่ดิ้นรนต่อรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อนะเป็นประตูของอริยมรรคนะงั้นเส้นทางเดินนี้นะเส้นทางของคนกล้าเส้นทางของคนอดทนที่จะดูแล้วดูอีกคนทั่วไปในโลกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองศาสตร์แห่งการรู้กายศาสตร์แห่งการรู้ใจตามความเป็นจริงนะเป็นของดีของวิเศษที่จะนำเราออกจากวัฏฏสงสารออกจากของทุกข์นี้ได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละนะท่านพาให้เราเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมการเรียนรู้การเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่าตกใจกับศัพท์มันวิปัสสนาเนี่ยมันจะคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นอะไรเห็นรูปธรรมอย่างถูกต้องเห็นนามธรรมอย่างถูกต้องรูปธรรมถูกต้องเป็นยังไงรูปธรรมไม่เที่ยงรูปธรรมเป็นทุกข์รูปธรรมเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นามธรรมที่ถูกต้องก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักไหมเคยได้ยินไหมอนิจจังทุกขังอนัตตามีคนไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะน่าสงสารมากเลยศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนอนิจจังหมายถึงว่าของที่เคยมีเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันไม่มียังมีความสุขอยู่เนี่ยถึงจุดหนึ่งความสุขก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังของเคยมีแล้วไม่มีทุกขังหมายถึงว่าของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้สลายไปอย่างเรามีความสุขอย่างเงี้ยความสุขกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปถึงจุดหนึ่งความสุขก็ต้องหายไปนั่นอย่างนี้เรียกว่าทุกขังคือมันบีบคั้นอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือสิ่งทั้งหลายจะไม่มีนะสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดถ้าไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นอย่างความสุขก็มีเหตุนะเหตุของความสุขก็คือเราได้กระทบอารมณ์ที่พอใจเหตุของความทุกข์ก็คือเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเหตุของความโลภความโกรธความหลงมีทั้งนั้นแหละนะ กระทั่งเหตุที่ตามองเห็นรูปยังมีเลยนะขณะที่ตามองเห็นรูปนี้มีเหตุตั้งหลายตัวอันหนึ่งมีรูปอันที่สองมีตานะอันที่สามมีแสงสว่างอันที่สี่มีการกระทบระหว่างตากับรูปนะในภาวะที่มีแสงสว่างอันที่ห้ามีจิตคือความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแค่ตามองเห็นรูปวับเดียวเนี่ยที่จริงเกิดจากเหตุตั้งหลายตัวนะเหมือนอย่างไฟไหม้ก็มีเหตุให้เกิดนะไฟไหม้เกิดจากอะไรเหตุของไฟไหม้มีเชื้อเพลิงถ้าไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ไหม้ไม่ได้มีความร้อนที่มากพอถ้ามันมีแต่ความเย็นมันก็ไม่ไหม้นะมีออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนมันก็ไม่ไหม้เนี่ยเวลาไฟไหม้นะยังมีเหตุตั้งหลายอย่างเลยแล้วเวลาเขาดับไฟเนี่ยเราพูดง่ายๆว่าดับไฟที่จริงแล้วไม่มีใครดับไฟได้เขาดับเหตุของไฟนะอย่างไฟไหม้เนี่ยเพราะอุณหภูมิสูงเขาเอาน้ำไปฉีดถ้าน้ำไปฉีดอุณหภูมิลดลงไฟเขาดับหรือไฟมันไหม้ลามมานะเรารื้อบ้านออกสักหลังสองหลังไฟลามไม่ได้แล้วไม่มีเชื้อเพลิงเหตุของไฟคือเชื้อเพลิงไม่มีไฟก็ดับหรือบางทีเราเห็นไฟไหม้รถยนต์นะเขาเอาโฟมไปฉีดนะออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับเห็นไหมกระทั่งการดับไฟนะก็ดับที่เหตุแล้วไฟจะเกิดก็เกิดเพราะเหตุงั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็มีถ้าไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่มีการที่มันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งร่างกายไม่ให้แก่สั่งร่างกายไม่ให้เจ็บสั่งร่างกายไม่ให้ตายสั่งไม่ได้เพราะร่างกายนี้เป็นอนัตตานะนี่เราค่อยๆเรียนรู้ความจริงของชีวิตตัวเองทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะค่อยๆเรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาแก่กล้ามันรู้เลยร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายแก่จิตใจไม่หวั่นไหวร่างกายเจ็บจิตใจไม่หวั่นไหวร่างกายตายจิตใจไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่ามันเป็นของธรรมดานะหรือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราไม่หิวความสุขเราไม่เกลียดความทุกข์เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างของชั่วคราวลองนึกดูในชีวิตเราสิความสุขก็ของชั่วคราวมีไหมในชีวิตเรานึกถึงซิว่าตอนไหนสุขที่สุดในชีวิตมีไหมหรือบางคนไม่มีเลยน่าสงสารมีบ้างไหมเรารู้สึกไหมว่าความสุขมันก็ผ่านไปแล้วมันมีนะแต่มันก็ผ่านไปแล้วแล้วนึกถึงตอนที่เราทุกข์ที่สุดในชีวิตสิบางคนอกหักทุกข์ที่สุดในชีวิตเลยอยากฆ่าตัวตายเลยนะบางคนในชีวิตโอ้ยลำบากนะพ่อแม่ก็ไม่รักมีสามีก็ไม่รักมีลูกก็ไม่รักไปทำงานคนที่ทำงานก็ไม่รักชีวิตเนี่ยเฉามีแต่ความทุกข์นะเราลองย้อนไปดูความทุกข์ในชีวิตเรามันก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันนะมันมาแล้วก็มันก็ไปความสุขมันก็มาแล้วก็ไปเนี่ยเรียนรู้ความจริงนะความจริงของรูปธรรมความจริงของนามธรรมในที่สุดเราก็จะรู้รูปธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดในรูปธรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดในจิตใจที่เป็นนามธรรมจิตจะไม่หวั่นไหวไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางความเป็นกลางด้วยปัญญานั่นแหละนะเป็นจุดตั้งต้นของอริยมรรคนะอริยมรรคเกิดได้เพราะจิตมีปัญญาแก่กล้าจนเป็นกลางครับความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงค่อยๆฝึกนะฝึกเริ่มตั้งแต่เห็นร่างกายนั่งอยู่นี่แหละร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยๆดูไปนะแล้วก็รู้ความรู้สึกของตัวเองไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดีก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ให้รู้ไปเรื่อยๆนะตรงที่เรารู้จนชำนาญไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ได้เรียกว่าเราเกิดสติสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมีรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือเส้นทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เดินในเส้นทางอันนี้เท่านั้นแหละเราก็เดินตามไปวันหนึ่งเราก็บรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรก ท่านตรัสรู้ก่อนเอามาสอนเราเราก็ตรัสรู้ตามฝึกเอานะจะได้ของดีของวิเศษในโลกนี้มันมีอะไรหรอกอ่ะพอสมควรแล้วอ่ะว่าไป
กราบนมัสการค่ะท่านโยมก็มีจิตฟุ้งซ่านมากคราวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะนั่งสมาธิเลยทั้งๆที่ปกติชอบนั่งสมาธิมาก
ทำไมล่ะทำไมไม่นั่ง
เหมือนกับว่าพอนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านนะคะมัน
ฟุ้งซ่านก็นั่ง
ค่ะ
แต่นี้สงบก็นั่งฟุ้งซ่านก็นั่ง
โยมก็เลยนั่งแต่ว่านั่งแบบรู้ตัวนะคะแล้วคราวนี้รู้ไปเรื่อยๆพอโยม
ต้องรู้ด้วยใจที่สบายนะถ้ารู้ด้วยใจเครียดนี่ใช้ไม่ได้นั่งให้ดูสิฟุ้งซ่านรู้สึกไหม
ทราบค่ะ
ไม่ว่ามันนั่งมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านนะแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรานะใช้อะไรล่ะใช้อะไร
โยมดูที่จิตที่มันฟุ้งค่ะ
โอ้ถ้าอย่างนั้นดูอย่างนั้นแล้วมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวก็มาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเงี้ยนะพอใจหนีไปคิดช่างมันกลับมาพุทโธใหม่อย่างนั้นถึงจะไหวไปดูจิตตรงๆนะไม่ไหวหรอก
ค่ะคราวนี้พอทำไปสักพักหนึ่งแล้วคนโยมลืมตาขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งข้างนอกเนี่ยค่ะมันก็อยู่ของมันต่างหากแต่ว่าไอ้ตัวรู้ว่ามันเด่นมากค่ะท่านอ
ย่ารักษามันนะตัวรู้เด่นเกินไปไม่ดีนะ
ค่ะ
ให้เป็นธรรมชาติ
แล้วโยมต้องทำยังไงคะขยับหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คิดเยอะไป นะพุทโธไปใจเป็นสุขก็รู้พุทโธไปใจเป็นทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้นะ
ค
่
ะ
ทำอย่างนั้นดีกว่า
ค่ะ
ต่อไป
ใช่ไหมคะท่าน
แค่นี้เขาก็บรรลุมรรคผลกันแล้วนะหลวงตามหาบัวเคยบอกท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลย
นมัสการหลวงพ่อครับ
เห็นเปล่าว่าใจไม่เหมือนเดิมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
มีบ้างมันบางช่วงครับ
ก็ดีแล้วล่ะไปฝึกต่อ
รู้สึกว่าพี่ของพ่อครับของการบ้านเขาก่อนของพ่อให้ปฏิบัติให้สบายกว่าที่ปกติที่เคยทำอยู่ก็มันก็ยังเวลาไปทำแล้วก็ยังเผลอไปเหมือนไปร่องเดิมที่เคย
เผลอไม่เป็นไรนามไปร่องเดิมรู้ว่าไปเดี๋ยววันหลังมันก็ไม่ไปอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนแต่ก่อนนามันจะเคยชินจะไปยังไงมันจะไหลไปทางเนี้ยแล้วเราก็รู้ทันนะใจก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นโดยที่เราไม่จงใจนะอย่างของคุณตอนเนี้ยจงใจมากไปขณะนี้นะรู้สึกไหมว่าจงใจรู้สึกตัวแรงไปนะให้รู้สบายสบาย
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรก
แป๊บหนึ่งคุณคนที่สองอะอย่าไปเพ่งอย่างนี้เพ่งแล้วอึดอัดนะรู้สึกร่างกายไปสบายๆดูเหมือนเป็นคนอื่นรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายเห็นความรู้สึกทั้งหลายมาเหมือนเห็นความรู้สึกคนอื่นดูไปสบายๆไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ดีก็ได้นะมีกิเลสก็ได้แล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปสบายๆอย่าลืมคำว่าสบายอ้าวว่ามาร
ู้สึกใจเต้นแรงค่ะ
ดีอย่าให้หยุดไป
ก็ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติตาม
สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยน
ค่ะ
รู้สึกไหมกายกับใจมันก็คนละอันกันกายกับใจอ่ะมันคนละอันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็คนละอันกันนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตตรงนี้สุดท้ายจะเห็นเลยไม่มีตัวเราสักที่เดียวเลยร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะดูเล่นๆไม่ต้องจงใจมากถ้าดูเล่นๆแล้วเดี๋ยวก็เห็นภาวนาดี
ขอบพระคุณค่ะ
คุณผู้ชายคนที่สองเพ่งอีกแล้วนะ
ก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อนานมากนะคะ
หลวงพ่อไม่ว่าหรอก
คือตอนนี้ปฏิบัติโดยดูปฏิบัติโดยทุกวันนะคะหลวงพ่อก็พยายามนะคะแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกจิตใจตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะ
ใช่ได
้มีอะไรหลวงพ่อจะแนะนำบ้างไหมคะ
อย่าโลภนะดูสบายๆอย่างนี้ยังหวังผลอยู่หวังผลแล้วมันช้า
ก็ปล่อยใจให้สบายๆเลยใช่ไหม
ดูไปเรื่อยนะไม่เลิกนะไม่ใช่ปล่อยสบายๆแล้วไม่ดูนะอย่างนั้นละเหยใช้ไม่ได้ดูไปซะขยันทำเหตุคือดูเรื่อยๆส่วนผลจะเป็นยังไงช่างมันมันเป็นเอง
นมัสการครับพระอาจารย์ส่งการบ้านครั้งแรกครับมีความคิดว่าชีวิตเหลือน้อยแล้วก็เลยเร่งปฏิบัติก็ปฏิบัติตั้งแต่ตีสามทุกวันก็เดินแล้วก็นั่งวิธีปฏิบัติก็ดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะฮะดูขันธ์ที่มันทยอยกันเกิดทยอยกันดับนะฮะแล้วก็บางครั้งออกไปวิ่งออกกำลังกายก็ดูขันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปแล้วก็น้อมมาพิจารณาในหลักไตรลักษณ์ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับ
ถูกนะแต่ต่อไปเราไม่ต้องน้อมนะมันจะรู้สึกอ่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยบางคนต้องน้อมก่อนก็ไม่งั้นจิตมันไปรู้ตัวอยู่เฉยๆถ้าจิตรู้ตัวเฉยๆไม่ดูไตรลักษณ์เนี่ยต้องน้อมไปพิจารณาแต่ต่อไปแล้วมันจะรู้เองถ้าเป็นไตรลักษณ์วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยมันเห็นในร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะไม่ได้คิดหรอกเบื้องต้นพิจารณาก่อนไม่เป็นไร
แต่บางครั้งมันก็หลงไม่ได้พิจารณาแล้วก็นึกรู้สึกตัวก็มาพิจารณาก็จะเห็นกายเห็นเวทนาที่มันแยกกันออก
พอแยกได้แล้วก็ดูของจริงไม่ต้องคิดละ
ครับนะ
การคิดพิจารณาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะถ้าจิตสามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของสภาวะธรรมได้แล้วไม่ต้องคิดนะของจริงๆแหละนั่นแหละดูเข้าไปเลย
ครับมันจะพิจารณามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องน้อมพิจารณาใช่ไหมครับ
ใช่เราไม่ได้คิดนะมันจะรู้สึกมันแทนที่จะเป็นคิดนะมันเปลี่ยนเป็นรู้สึกอย่างเนี้ยมันรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เรามันไม่ต้องคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่ใช่เรานะมันจะเปลี่ยนจากคิดเป็นรู้สึก
เอ๊ะแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราเห็นจริงๆหรือเห็นจากสัญญา
ให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะดูสภาวะปัจจุบันเลยนะ
กราบนมัสการครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบ5เดือนจะมาถามว่าจิตผู้รู้ที่เคยตั้งนิ่งๆอยู่ตอนนี้มันเริ่มคลายแล้วใช่ไหมคะ
คลายแต่ยังไม่หมดนะ
ค่ะ
ค่อยๆ คลายไปมันเป็นของดีหรอกแต่ว่ามันขวางทางเราในยันนิ่งอยู่กันนะนะปล่อยให้มันทำงานไปเราก็จะเห็นว่าจิตผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะล้วนแต่ตกไม่เที่ยงเหมือนกันตกในความไม่เที่ยง
แต่ว่าวิธีคลายที่ใช้อยู่ถูกแล้วใช่ไหม
ถูกแล้วล่ะค่อยๆ คลายออกไป
แล้วเวลาเราเห็นธาตุขันธ์มันแตกเป็นเสียงๆแล้วดับไปเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหลือแต่ความว่างเราควรจะดูตรงไหน
รู้แต่จิต
ดูย้อนดูจิตตัวเอง
จิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้ตัวอยู่งั้นนะพอกลับมามีร่างกายมันจะรู้ทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปละ
ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
งานรอสการหลวงพ่อครับผมจะได้ติดตามฟังเพศของหลวงพ่อแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติได้หนึ่งเดือนนะครับการเริ่มจากสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับผมนั่งสมาธิก็วันหนึ่งก็ประมาณ20นาทีครับโดยใช้วิธีการหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกครับก็พอหายใจได้ไปสักพักหนึ่งก็มันก็จะใจลอยครับใจลอยก็ประคุ้มแล้วก็ดึงกลับมาดูหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ส่วนการปฏิบัติประจำวัน
ดีอย่าใจลอยนานนะ ใจลอยนิดหน่อยไหลแวบรู้สึกเนี่ยใช้ได้
ครับแล้วก็ส่วนตื่นขึ้นก็จะดูกายครับพอตื่นขึ้นดูกาย
ดี
กายลุกกายเดินแล้วก
็รู้สึกไหมมันไม่ใช่เรา
รู้สึกครับผม
นั่นแหละถูกแล้วล่ะนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว
บางครั้งก็พอดูกายก็พอดีจิตมันจะใจลอยเหมือนกันครับ
มันลอยนะ
พอดูกายเสร็จมันก็ใจลอยครับ
เอ้ยใจลอยไม่ดี
พอใจลอยหมายมันหมายถึงว่าใจลอยไปผมก็ดึงกลับมาดูกาย
กลับมาที่กายกลับมารู้สึกเรื่อย
ๆ
ใจลอยนี่เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเลย
ครับก็เลยสอบถามหลวงพ่อว่าผมควรที่ต้องเพิ่มเติม
ทำถูกแล้วนะค่อยๆทำไป
กลับมาสักการครับ
กลับมาสักการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกก็เห็นกายกับจิตอะค่ะแยกจากกันแล้วก็เห็นขันทำงานเห็นไตรลักษณ
์
เห็นตัวอยากเห็นตัวทุกข์เห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็น
ดี
ล่าสุดเนี่ยค่ะก็เห็นความไม่พอใจความอยากจะเอาชนะอะค่ะมนะอัตตาแล้วก็เห็นโมหะกับอวิชชาด้วย
อวิชชายังไม่เห็นหรอกนะ
หลัง
ชาเห็นยาก
หลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบว่าอะไรหายไปอะค่ะจิตก็จะสว่างเบาโล่งแล้วก็ว่างๆแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวก็จะผ่านไปโดยที่
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อเลย
คือถ้าจิตปกติเหมือนตอนนี้นะอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเฉยๆเพราะจิตเนี่ยเข้าป้อมไว้เฉยๆ
ใช่ค่ะเหมือนกับเขาเพ่งหรือเขาเกรงไว
้ถ้าอยู่ในชีวิตธรรมดานะทุกอย่างมาแล้วไปอย่างนั้นดี
ค่ะตอนตื่นนอนนะคะจะเห็น
ใช่ตอนตื่นนอนดูได้ง่าย
ทำงานแล้วก็มันจะจิตมันก็จะแบบว่างๆเบาๆโล่งๆสว่างๆโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรหายไปอ่ะก็จะมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าจะขอการบ้าน
จิตมันมีสมาธิขึ้นมานะมันสว่างว่างๆแต่กิเลสยังอยู่นะ
ค่ะยังเห็นกิเลสอยู
่นั่นอย่างความเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรเนี้ยยังอยู
่
สังเกตไหมเวลาคิดเนี่ยมันมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิด
ค่ะ
นะเพราะงั้นสักกายทิฏฐิยังไม่ขาดนะ
ค่ะ
ดูไปอีกดูรูปดูนามนี่แหละ
กลับนมัสการค่ะ
ก็นานดีถูกใจ
นมัสการเจ้าค่ะอาจารย์โยมก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะ
ฮะ
ปฏิบัติมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะแต่จิตมันยังไม่ตื่นเลยเจ้าค่ะ
ทำไมมันไม่ตื่นล่ะ
เวลานั่งสมาธิมันก็ชอบหลับเจ้าค่ะ
แล้วลุกขึ้นเดินอายุเท่าไหร่แล้ว
60
ถ้าอายุเกิน50นะนั่งสมาธิเฉยๆไม่ได้หรอกมันหลับแล้วสมองมันเริ่มล้าลงไปต้องใช้ร่างกายช่วยเคลื่อนไหวกวาดบ้านถูบ้านทำงานไปอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปจุดอ่อนคือช่างคิดเยอะไปนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็จะไปได้จะไปดูแต่จิตเนี่ยแป๊บเดียวมันจะเผลอไปเพราะแรงมันไม่พร้อมอายุเยอะขึ้นนะดูจิตเฉยๆเดี๋ยวก็หลับเพราะมันละเอียดเกินไปอย่างนี้หายใจไปก็รู้สึกไปแต่อย่าเพ่งอย่างนี้เพ่งอย่าไปจ้องหายใจไปสบายๆเหมือนเห็นคนอื่นหายใจนะดูสบาย
ๆแล้วเดินจงกรมถูกหรือยัง
ฮะ
เดินจงกรมถูกหรือยังคะอาจารย
์มาเดินสินั่งอยู่แล้วมาถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมถูกไหมนี่ออกมาข้างหน้าเลยเนี่ยกว้างรู้สึกตัวก่อนเห็นไหมว่าใจมันอยากเดินใจมันเดินก่อนขาให้มันเดินไปด้วยกันให้มันรู้สึกไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้สึก เออดีไปเดินอย่างนี้แหละหมดหรือยังหมดแล้วนะดีหลวงพ่อจะได้กลับวัดหมดแก่แล้วอาพาธ
ค่ะในโอกาสนี้นะคะขอท่านได้ร่วมอนุโมทนาและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้ได้กล่าวคำถวายทานและปัจจัยที่มีผู้นำมาถวายค่ะขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตตามค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นกาลนานเทอญ
หลวงพ่ออนุโมทนานะทั้งผู้จัดทั้งผู้ฟังนะไม่ต้องให้พรก็แล้วกันหลวงพ่อไม่มีเสียงนะไปให้พรตัวเองได้สวดได้ไหมยะถาบริวหาไปให้พรตัวเองแล้วกันนะมันเป็นรูปแบบพิธีกรรมเท่านั้นแหละไปแล้วล่ะ
ค่ะเชิญทุกท่านได้กราบหลวงพ่อพร้อมๆกันสามครั้งนะคะกราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะ